Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně 96. díl. Mým dnešním hostem je Mária Topolčanská, ahoj.
Ahoj.
Architektka, teoretička, kritička, pedagožka, zahraniční přispěvatelka časopisu A10, členka redakční rady Wonderlandu, Era 21, jak to všechno stíháš?
No teraz, keď si to zhrnul, tak vidím, že som úspešná v tom sa nešpecializovať, takže nie je to až také náročné.
Ja s tebou začnu od konce, trošku netradične, k tomu začátku a studiu a tak dál se možná nějak dostaneme. Jedna z těch tvojich činností, kterých je opravdu teda hodně, tak poslední z nich se týkal, nebo jedna z posledních se týkala článku pro časopis A10, který se jmenuje Architecture on Diet. A víc to nechám na tobě, abys mi krátce popsala, o co šlo.
Ano, ide o formát sprievodcu po slovenskej architektúre, z ktorého sa mi podarilo uniknúť teda vďaka otvorenosti šéfredaktora A10 Hansa Juvelinksa, ktorý mi dal vlastne zadanie pomerne iné, teda spraviť sprievodcu vo formáte, ktorý tam je tradičný a ktorý predstavuje metropoly, európske hlavné mesta alebo druhé mesta a ich architektúru za posledné 2-3-4 roky v rozsahu do 30 realizácií a zadaním bola Bratislava. A v podstate odmietnutie tohto zadania, respektíve odmietnutie návrhom, že by tým sprievodcom po najkvalitnejšej architektúre mohla byť najlepšia podľa mňa slovenská produkcia, ktorá je totálne rozptýlená teda na celom veľkom území Slovenska a nekoncentrovaná v Bratislave.
Jak si tohleto vysvetľuješ, pretože jestli sa nepletu, tak podľa sady statistik sa dá asi zistiť, že naprostá väčšina slovenských architektú sídlí v Bratislavie. Myslím, že jestli tomu rozumiem správne, tak vlastne tá situácia na Slovensku je možná dokonce ešte víc centralistická, než je situácia v Česku. Přesto říkáš vlastne, že spousta těch vecí je takhle rozesetých. Jak je to možné?
Myslím, že tá štatistika úplne neklame tou koncentráciou architektov a určite jej zodpovedá objem produkcie na Slovensku. To znamená, je silne centralizovaný bratislavský nejaký metropolitný región, keď ho tak nazveme. A myslím si, že sa v tejto koncentrácii stráca obrovská energia, tvorivosť aj tých najlepších architektov za posledných 10 rokov. Myslím, že to najviac chytala taká tá generácia terajších 40-tníkov, možno už aj 50-tníkov, že vlastne vložili veľa tvorivej energie do tých veľkých realizácií, ktoré počas toho boomu teraz v Bratislave teda nastali pred krízou toho trhu a vlastne tá energia sa stratila skôr tým, že oni veľmi úspešne podľa mňa, ale len museli odolávať tlakom, ktoré sú architektúre ako kladené skôr ako limity. A to, čo som tam ja predstavila, si myslím, že je taká trošku second hand architektúra alebo taký vedľajší produkt architektonickej scény, to znamená aj vedľajší produkt tvorby tých architektov, ktorí primárne teda tvoria väčšie zákazky v Bratislave. Takže tam nie je len nejaký rozptyl, alebo nie je to nejaký prierez generačný čiste, tam je veľa ale. Ako každý sa v tom hľadá nejaký kľúč a ja ho vždycky úspešne zoponujem. Teda, že k tomu kľúč je napríklad generačná vec, alebo teda nejaký protipol periférie k metropole. Je to podľa mňa taká outlet, taká zbytková produkcia, ktorá nejakým spôsobom ako keby je produkovaná nie až tak sústredenie na to, čo sa považuje za architektonický úspech, teda to počet, objem tých realizácií a sú to často možno rozptýlené aj nejaké lokality, z ktorých tí architekti možno často buď pochádzajú a majú nejaké priame zákazky malého typu. Sú to 90% rezidenčné veci, ale nie len. Takisto k tomu nie je kľúč to, že by to bolo bývanie v malých domčekoch na Slovensku. Je tam pavilon školy jeden, tam bývanie pre farára. Sú tam v podstate aj iné veci, ale je to taký môj zber takého lístia, ktoré opadáva zo slovenskej košatej scény.
Ten název Architecture on Diet, poďme to přece jenom nejak stáhnout, to znamená, sú to možná relatívne drobné veci, to možná je nejaký přece jenom spojující prvek, a sú to veci, ktoré možná sú charakteristicky nejakou určitou strohostí, jednoduchostí, snadností provedení, levností, neviem.
Ono sa to dá čítať rôzne a ja som len rada, že ponúknem nejaký text, ktorý nie je nejakým zásadným návodom, ale proste, že si s tým každý zahraje to svoje osobné cvičenie, čo nájde vlastne na takom koncentrovanom zbere úrode tej slovenskej scény. A áno, tá drobnosť, tá malá mierka tam z toho vyskakuje úplne ako prvoplánovo jasne, ale to, že Architecture on a Diet, architektúra na diete, myslím si, že až tak cieľene není o nejakej formálnej strohosti alebo podobnosti, teda dokonca nejakých formálnych ako prvkoznakoch. Tam si myslím, že sú aj prvky, ktoré na malom priestore veľmi bohato a dynamicky sú vzdialené nejakej strohosti, ktorá je zadefinovaná skôr typicky teda pre vašu scénu. Ale myslím, že na tej diete je tá architektúra ako spoločenský fenomén a preto to není sú Architects on a Diet, preto to není Houses on Diet, ale architektúra, ktorá si myslím, že tým, že postrada mnohé vstupy, postrada takú tú živnú pôdu a je vlastne umelo nejako vyživovaná tá scéna. Teraz hovorím o nejakých posledných, dáme tomu teda 10 rokoch, keďže ten zber mal byť spravený za posledné maximálnych 5 rokov, teda najlepších vecí. Ja som tam prepašovala ešte nejakú vec 2004. Ale na diete si myslím, že bez dostatočných impulzov, podnetov tá architektúra ako v podstate spoločenská veda alebo sféra veda je teda tiež slepá ulička, keď to tak nazvem, ale ako fenomén spoločenský má u nás, v našej mierke, a teraz u nás neznamená v našich hraniciach Slovenska, ale v mierke takéto stredoeurópskej polohy oveľa menej podnetov nejakých výživných, než by mala mať a pritom produkuje. To znamená, že som si to skôr tak zadefinovala ako istý výstup v takej meditatívnej fázi, v ktorej sa asi nachádzame po takom nejakom hladomore toho, vieme o tom súťaži, je nie že málo, ale každá súťaž, ktorá sa stane obrovskou udalosťou, lebo je raz za 3-4 roky nejaká riadna otvorená, dokonca medzinárodná a potom tým trpí. Ale takýchto vecí je málo. Čiže týchto vstupov podnetov je tam málo a takáto strata výživy v podstate aj u človeka spôsobuje nejakú bystrosť zraku, sluchu a proste väčšiu vnímavosť voči vlastne najmenším takým prejavom. Takže subtilita, jemnosť, skôr ako nejaká vyslovene len malá mierka. To je to, čo sa myslím, že keď si tú mieru rozlišiteľnosti dovolíme, že začneme sa snažiť vnímať aj také oveľa subtilnejšie prejavy tej architektúry, tak nájdem tých 30 vecí za posledných 5 rokov. Inak ich nájdem oveľa menej.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu s Adamem Gebriánem.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Máriou Topolčanskou a my jsme ten první vstup věnovali architektuře na dietě a já tě z toho hnedka ještě nepustím. Jedna vlastně z těch věcí, které mě tak u toho napadají a nevím, jestli ta moje interpretace je správná, že jsou to vlastně věci, které doopravdy vznikají navzdory. Navzdory jako skoro všemu. Navzdory podmínkám, podnětům, lokálním podmínkám a regulacím, podporám. Možná proto jsou vlastně relativně drobný, možná proto jsou relativně na periferii. To znamená, nevím, je to moje interpretace. Pravděpodobně to není tak, že by ty věci vznikaly někde v místě, kde by byla nějaká osvícená politická reprezentace, která by vytvářela podmínky pro to, aby tam vznikla nějaká kvalita. Jak to je?
Áno, myslím si, že to teda... Áno, nie. Áno, myslím si, že to nie je tak, že by to bolo osvietenosťou nejakých menších komunít lokálnych. Už najmä preto, že väčšina z nich sú súkromné zákazky a myslím, že fakt až na tú školu. To v podstate není nejaký dopyt po architektúre nejakého verejného záujmu, ale... A dokonca sú tam príklady vyslovene, myslím, priestorového, ale aj architektonického luxusu, či v Nitre rodinný dom, alebo už aj KSA objekty, či v Košiciach alebo v Bratislave. Vyslovene sú to veci, ktoré navzdor, ak chceme zadefinovať napríklad celú produkciu niektorých ateliérov a nie všetkých z toho výberu, a teda to konkrétne Kopecký studený alebo Jano studený, Iraklieri staví 00, ktorých toto je program podľa mňa ako navzdory a to nie je nejaká výnimka z ich produkcie, ale sú tam určite veci od ľudí, ktorých toto nie je úplne mainstreamová produkcia. No a to navzdory, to si myslím, že máš pravdu už len z toho dôvodu, že bohužiaľ, ak tu je nejaká kvalita, a dokonca aj za tých posledných viac ako 20 rokov, ona je stále produkovaná navzdory. Ako myslím tak nejako výnimočne, že sú to vlastne stále výnimky, ktorými sa tak trochu utešujeme a ktorými trošku občerstvujeme a vyvetrávame tento vzduch, ale stále sa dosahuje v podstate aj tá najvyššia kvalita navzdory úplne celoplošne, takže že by sa systémovo dostávala kvalita do spôsobu dopytu po architektúre alebo to jedno, či verejného alebo súkromného, ale jednoducho všetko sú to výnimky, samozrejme, ale výnimky v úplne inom zmysle, ako by som ich videla napríklad na podobne veľkej, ale teda inak štrukturovanej napríklad katalánskej scéne, ktorá geograficky je podobná. A tiež je tam kvalitná architektúra výnimkou, ale je výnimkou na základe rozsialej produkcie štandardu kvalitnej, priemernej, ale kvalitnej architektúry. A tuto sú to vyslovene, to sú malé sústa, ktoré ani nechápem vlastne, ako sú schopní tí architekti vyprodukovať, keďže ich nerobia ako nejaký protest. Teda ja si myslím, že sú neni produkované ako protest voči niečomu alebo tomu systému a ani sú neni tým najlepším z nejakej rady 10 objektov od každého z tých architektov. To znamená, často tam je to objekt alebo dva, ktoré sú jedinými realizáciami doteraz tých architektov a to nie sú úplne najmladší tí architekti. Takže to, že na tej scéne sú ľudia nútení v 10-15 rokov po škole sa silne koncentrovať, aby spravili jeden, dva domy často, ktoré stoja za to a stále budú výnimkou a nebudú mať za sebou ešte ďalších 10 materských škôl a policajných staníc alebo požiarných staníc, ktoré ani tak by nemuseli ukazovať a vedeli by, že by boli kvalitné. Proste tento background takého normálu za sebou nikto z nich skoro nemá. Ale len teda 0-0 a rozhodne KSA sú programovo, myslím, že najúspešnejším vzdorom tej scény vôbec, akože za posledných 20 rokov.
Ty si lehce zmínila, že řada z nich jsou vlastně soukromí zakázky, takže já se musím automaticky zeptat na v podstatě stav veřejných zakázek na Slovensku, protože v Česku je to třeba obrovský téma, vlastně jakým způsobem vůbec jako se buď vyhledává architekt, nebo ne architekt, ale realizátor vlastně. A myslím si, že ten stav třeba v Česku je velmi neuspokojivý a že to spousta lidí si myslí, že to je proto, že ty veřejné zakázky, že je na ně málo peněz. Většinou, když se na to pak člověk podívá, tak ta realita je přesně opačná, že vlastně poměrně dost peněz se vyplýtvává v těch veřejných zakázkách, ale kvalita nevzniká.
U nás to může být len podobně a ještě jsme menšie pole už aj na statistiku, čiže to je úplně jasná matematika, že lepšie to nebude a je to dokonca v takých tých najviditeľnejších veciach, ktoré sú verejnými zákazkami a to sú teda veľké verejné objekty, napríklad ako fakulty, školy, ako už vôbec nie, tam sú silne možno jedna, dve výnimky, aj to nie v Bratislave. Prešli časopismy, ale len teda slovenskými, čiže ako ich kvalita je fajn, ale myslím si, že viac menej v rámci priemeru nejakého európskeho. Ale to, že my by sme mali také problémy, že či ako je tu dosť na Slovensku teda verejných zákazok a či je dopyt po kvalite týmito vývolami, napríklad súťažami, tak táto debata v podstate ani neexistuje. Ja si myslím, že u nás je trošku iná energia aj v tom, že my sme oveľa neskôr ako vy. Čiže istým spôsobom sme vás aj predbehli, lebo v tých 60-tych, 70-tych sme si vybudovali silne ako verejné inštitúcie potom teda 68. Čiže u nás ako aj fakulty, aj národné galérie, rozhlasy a tak, dostali ten veľký nátresk energie v tých veľkých súťažach, ktoré vieme ako dopadli, aj vlastne tam ten ako Imre Vaško hovorí, paralelný modernizmus, alebo ako Henrieta hovorí, Moravčíková, neskora moderná, ale je to stalo to myslím to najlepšie, pretože tam bol obrovský objem verejných zákazok na architektúru tých inštitúcií. A my tieto inštitúcie máme v podstate 35-40 rokov postavené a myslím, že ten dopyt není ani takto z praktickej stránky vôbec akože nutný po tých veľkých zákazkách. A po tých malých som bola optimistická v druhej polovici, ani nie v druhej polovici 90. rokov, dokonca na prelome 90. rokov a tohto tisíročia, že mesta začali dopytovať architektúru kvalitnú malými súťažami na mestské plavárne a tak ďalej. Niektorých súťaží som sa aj zúčastnila, aj vlastne celá scéna fungovala na takom optimizme, ale veľmi malé promile, ani nie percento z toho dopadlo nejako kvalitne. Skoro sa mi chce povedať, že až sa trošku moc sami sústredujeme na to, aby sme vyprodukovali, teraz hovorím my a nerada hovorím za slovenskú scénu, maximálne za seba, ale aby sme vyprodukovali nejakú kvalitu, tak ideme radšej cestou vyhľadania si dobrej súkromnej zákazky, než by ten tlak na tú absenciu tých verejných zákazok niekoho až tak zaujímal, aby šiel do cielenej nejakej a taktiky, ktorú by sme ako použili na to, že halo, my by sme ako mohli byť dosť užitoční, takže celú tú energiu teraz dávame úplne inými smermi, ale taký tlak, ktorý sa myslím momentálne v Čechách darí spraviť, že tá verejná diskusia je iniciovaná od architektov priamo, tak myslím, že v tom sme ešte menší ako vy.
Zmínila si jednu věc, která vlastně mě to nikdy si tam takhle neuvědomila, ale opravdu, že pár aspoň těch vašich veřejných institucí má vlastně svoje sídla, které vznikly teda někdy v 70. letech, které mají fantastické kvality. Na prvním místě samozřejmě třeba rozhlasová Národní galerie, ale stejně tak pro tyhle ty domy asi platí, že jsou v docela špatném stavu, nebo jako možná skoro v katastrofálním stavu, by se dalo říct, jako po těch potom nějakém časovém odstupu, kdy se do nich pravděpodobně neinvestovali vůbec nějaký peníze a možná do dneška nejsou samozřejmě v tom všeobecném povědomí chápány jako kvalita. Co s tím? Nebo...
No, já myslím, že přesně to souvisí s to předchází o to otázku. Ano, stav je taký, pravda to je. A z toho důvodu veľa svého času venujem právě aj aktivitám okolo slovenského dokomomo skupiny za nějakým způsobem hodenie svetla na tieto objekty, že to istým spôsobom je to najkľúčovejšie, čo tá kultúra za posledných tých povojnových rokov ponúkla. A riešim to sama často a rada aj v nejakých ako výskumoch, z ktorých výstupy sú strašne nehmatateľné, také teoretické, ale myslím, že to práve súvisí aj s tou nedôverou vôbec verejnej sféry, ale aj verejnosti, že ak to, do čoho sa vlastne neinvestovalo z rôznych dôvodov 30 rokov a chátra to a tí ľudia sú v každodennom kontakte s tým a dokonca tí, čo tam musia pracovať a často to vidíme na exkurziách, tak určite si myslia, že a není to dopovedané, není to dovysvetlené, že architekti budú tí poslední, od ktorých by sme ako chceli, aby naše verejné peniaze očakávali nejakú kvalitu v pracovnom prostredí verejnom, keby ponúkli školy a tak ďalej. Ale fakt je, že tie ikony tých 60-tych, 70-tych rokov, cena za ne, cena za to, že za slovenskú architektúru sa dá spraviť niekoľko úžasných, hustých knížiek o kvalitnej architektúre zo 60-tych, 70-tych rokov, to sa nedá spraviť za posledných 20 rokov, není o čom až tak písať. Ale cenou za to boli tie masová produkcia aj nevyžiadanej architektúry, alebo teda štátom riadené proste výstavby, v obrovskej proporcii priemernej, podpriemernej kvality a tou čerešničkou na torte boli tieto ikony. A teraz vlastne chceme sa niekým skrátko dostávať nejakým novodobým ikonám a nejakým úžasným ako výstupom a dokonca čakáme, že od nás niekto tú architektu bude vyžadovať, ale pritom to základné podľubie, to základná vlna tej obyčajnej spotrebnej architektúry, by som to nazvala, naozaj od tých škôlok a bezvýznamných malých mestských úradov niekde na obciach, tá vlastne neexistuje. Čiže ja si myslím, že docela až nelogické očakávať, že by sme teraz boli tí, ktorí ponúknú zrovna ako to najlepšie bez toho, že by sme mali odrobené a že by niekto mal odrobené, že nám ponúkne tú prácu na tom... Na tom takom zdravom podľubí, ale takom tom, čo sa neuvádza v časopisoch, čo sa možno hneď nezavesuje na stránky, ale je kvalitné. To si myslím, že v mierke scén, ako je katalánska, slovenská, je hlavná vec to, že tam je strašná hustota ľudí, ktorí robia veci, ktoré si ani nezavesujú na stránky, ani nejdú do časopisov a sú prudko kvalitné. A potom samozrejme je z toho taký ten zber tých najlepších, ale je to ako vo všetkom, to je matematicky, štatisticky, úplne matematicky jasné, že my nemôžeme s krátkami sa a výnimkami a takýmto vzdorovitosťou len ňou ako dosiahnuť nejaký podľa mňa ako štandard, ktorý by som sa nehambila nejako super zverejňovať v európskom kontexte.
Bourání. Adam Gebrián na rádiu Wave každou středu od 18 hodin.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Máriou Topolčanskou a já jsem vlastně na začátku zmiňoval, že ty seš teda zahraniční přispěvatelka do časopisu A10, kam vlastně byla napsaná tady tahle věc, o které jsme mluvili, Architecture on Diet. Jenom hrozně krátce to vysvětlím. Časopis A10 je časopis, který je z Holandska a vlastně se etabloval tím, že začal popisovat architekturu ve všech zemích Evropy prakticky, nebo nejenom Evropské unie. To znamená i rádoby v takových jako okrajových scénách, které předtím se nemohly dostat vlastně do těch jako populárních magazínů a šli na to tou metodou, že si v každý té zemi jako vybrali jako i nějakého lokálního spolupracovníka. Ty tam reprezentuješ Slovensko a chápu to tak, že se tam snažíš, jako, nebo je to tvým úkolem, vlastně informovat o tom, co se vlastně na tom Slovensku děje, nejenom v podobě třeba realizovaných věcí, ale i rozhovorů vlastně s účastníkama jako té slovenské scény. A je tohle to taky jeden z tvých způsobů, jak zůstat v kontaktu se zahraničím vlastně, nebo jak se vlastně tobě daří jako tohle to tenhle ten kontakt udržovat?
Áno, ja mám dokonca pocit úplnej kontinuity, ale teda ja sa sama seba viem presvedčiť o veľa veciach, ktoré nie sú úplne reálne pravda, ale odkedy som ja prešla nejakou zmenou medzi tým byť na Slovensku a nebyť na Slovensku a som sa vrátila, tak trvám na tom, že kontinuálne robím veci, ktoré chcem robiť, ktoré by som robila aj inde. A trvám dokonca na tom, že nemusím poľaviť nejako z takých nejakých ambícií, že môžem to jednou nohou ostať stále ako keby mimo a jednou nohou vnútri. Napríklad nejakej scény, z ktorej som aj tak ako prišla a ktorú najviac poznám, ktorú jazykovo ako nejako obývam. Ale to A10, keď si povedal, to si tiež trafil veľmi dobre, že ako korešpondentka zo slovenskej scény by som mala mať tú ambíciu informovať teda a ja som bola trošku dlhšiu dobu nejaký taký spiaci korešpondent, mám pocit, alebo to tak vyzeralo, ale som rada za to, že Hansi Bellings vlastne prišiel s tým časopisom nejako s niečím, čo dáva alebo núti na rovnakej platforme zlúkovať to, čo je najlepšie na každej scéne, dáva to dohromady, čo je, si myslím, častokrát problém mnohých akcií, aj výstav a tak ďalej. A pritom sa potom k sebe dostanú najkvalitnejšie veci z jednej scény vedľa výberu z inej scény, ktorá ponúka oveľa ako kvalitnejšiu produkciu a vo veľkom nepomere. Ale on dáva tú slobodu, alebo ja ju teda využívam, že nemám nejaký pravidelný prísun architektonickej stravy pre čitateľov A10, že by som ako v dvojmesačných intervaloch vždy niečo poslala, aby som dokazovala, alebo pomáhala teda dokazovať, že slovenská scéna existuje. Ale ako ten môj spiaci status súvisel skôr s tým, že som dlho váhala, že na čo to je dobré a asi v posledných dvoch číslach, ktoré vyzerali, že slovenská scéna valcuje Európsku, lebo tam som sa trošku prebrala. Som prišla na to, že práve šéfredaktor Hansi Bellings je otvorený aj oponentúre voči tomu, ako sa na architektúru vôbec v Európe teraz pozerá nejakými kvalitatívnymi meradlami a tie merania sú či cenami z Van der Rohe, alebo uverejňovanie v časopisoch. A je to vlastne nastavené tak, že akokoľvek zaujímavý jednotlivý dom z tohto výberu skoro 30 som aj posielala doteraz a ja tam ozaj posielam vec, ktorou som si ako bola istá, tie určite neprešli. Ale prešli tam veci, ktoré boli ako keby viac väčšie alebo také nejaké výrazne zasahujúce do verejného priestoru, ale podľa mňa nie tak kvalitné a tie prešli. A tam som si uvedomila, že jedine ponúknuť to, čo najkvalitnejšie sa dá takto v tom zhluku, ako v koncentrovanej forme, ako trošku taký koncentrát, aby to dosiahlo na tie stránky. A tým pádom som otvorila diskusiu aj na pôde tej redakčnej rady, že neznamená to, že nejaký malý víkendový dom na východe Slovenska versus nejaká verejná knižnica z verejných zdrojov v Norsku alebo v Dánsku nemôžu byť ako vedľa seba a môžu. Čiže zatiaľ to tak vyzerá, že teda som korešpondentko, zodpovedne sa k tomu staviam, snažím sa ako istým spôsobom ako keby pomáhať tej scéne, ale fakt je, že som sa teraz rozhodla, že tú informačnú časť potlačím a že skôr sa budem snažiť ako prebojovať tam to, že tie nominované veci či z Čiech, alebo zo Slovenska, z Maďarska, z Polska, ktoré sú či do časopisov, alebo do tej ceny Miss Van der Rohe, ktoré sú veľmi kvalitné a tí nominátori si tam dávajú na tom veľmi záležať, častokrát neprejdú, pretože nie sú práve, nemajú ten impact, ten vplyv na verejný priestor, ale pretože také typológie sa u nás vlastne nedejú. A preto architekti vlastne nemajú tú šancu ukázať, čo vedia, ale keď ukážu super kvalitu na takéto malé veci. Myslím si, že to môže občerstviť dokonca tie hodnoty tej západnej scény ako a prijať nejak trošku iný pohľad na to, naozaj iný typ sústredenia. Takže ja som v podstate rada v tom zhluku ľudí okolo Hansa i Bellingsa a som rada, že som s nimi v kontakte, takže je to dosť aj egoistická aktivita.
A druhá takováhle vec, ktorej ty seš súčasti, je kolem skupiny Wonderland. A tak jestli bys taky tohle mohla trochu popsat?
Áno. Ono, vlastne sa to opakuje a ten spôsob toho ostávania je jednou nohou vonku, druhou vnútri. Je presne takáto, toto moje nalepovanie sa na takéto zhluky ľudí, ale skôr takých individualít. Ja som není moc ako tímový človek, ale som rada za prostredie, kde sa zhlukujú ľudia, ktorí majú nejaké svoje proste individuálne záujmy. Ale ten Wonderland, do neho som sa dostala nejakom 2004. spolu s Imrom Vaškom a typujem, že Henry je tá Moravčíková odporúčila ako nejakých kurátorov prvého výboru, kto sú takí nejakí ľudia ako 11 tímov alebo architektov na Slovensku. Takže som sa tomu dostala trošku takto bez vlastného pričinenia. Potom sa mi stalo veľmi zaujímavým to, ako Wonderland nefungoval ako nejaká výkladná skriňa prác. Možno mnohí ľudia to tak vnímajú, že sa vlastne vystavuje a putuje sa s výstavami architektov, ktorí si sami zvolia, ktorí sú to a či to je 100 ľudí z európskej scény alebo 10, je nepodstatné, iniciovali to rakúski architekti. Ale mne sa na tom zdá výborné, že vychádza, zase to je teda časopis, mňa tá forma láka, lebo jednak fakt zase koncentruje ľudí, ktorých veci zaujímajú iným spôsobom. A ten začal prinášať veci, ktoré úplne sa zbavili tej ikonickosti, zobrazovanie teda tej architektúry, aký sme dobrí a dokazovania vôbec niečoho, len zberu dát o tej súčasnej nejakej takej mladšej scéne od toho 2006. roku. A ten zber dát úplne suchých, malých zošitkoch nejako poskytovala. Už je to asi plno, už cítim, že akože všetci ten zošit mali asi v ruke a boli tri a teraz vyjde ako celá kniha v novembri s piatimi témami, či súťaženie na súčasnej európskej scéne, čo to znamená pre mladých architektov, či je lepšie, že som v Rumunsku alebo v Portugalsku. Tých tém je 5, nebudem tu zdržovať, ale my sme mali peniaze len na to, respektíve aj s časopisom A10 vyšli 3 ako príloha časopisu a tie dve nevidené teraz vyjdú spolu v tom manuále pre nastávajúcu generáciu, Manual for Emerging Architects, ako knižka. Čiže a mne sa to zdá, že tam je akumulovaná tá energia týchto nás, 30-tníkov a možno už teraz niektorých aj 40-tníkov z tých iniciátorov rakúskych, ktorí chceli zistiť, čo sa vlastne deje. Nie až tak dokazovať, že tu je nejaká mladá generácia, ale zistiť, že táto, čo tu je, čím prechádza, aké má limity, aké má možnosti a postúpať skôr takto sucho.
Já si vzpomínám jenom na dva ty názvy. Jeden byl Going Public, jeden je Making Mistakes, ten první se jmenuje
Getting Started.
A takže vlastně do jisté míry ten opravdu popisuje ne možná výsledky, ale opravdu procesy, nebo čím vlastně tato skupina prochází, na co naráží, co jsou možný problémy, co jsou chyby a tak dál. Já to do dneška považuji za extrémně zajímavý a poučný vlastně. A přestože bych souhlasil možná lehce s tím, že to skoro každému prošlo rukama, tak budu rozporovat to, nebo si myslím, že to vlastně jako strašně málo lidí přečetlo, jo, když to jak kdyby vlastně zjišťuju.
Mm-hmm, ono, ale verím tomu, že to je taky trošku jako presila informací, zase dopytom po informáciách, jako dneska každý chce vědět možno něco trochu jiné, ale já jsem si velmi rada osvojila, bo je mi blízky tento pohľad na veci a preto aj na tú slovenskú scénu nejako strhnúť také tie obrazy z toho, ktoré máme a pozerať sa na tú scénu, či takto štatisticky cez tie čísla alebo pravidlá hry, aké ponúkajú komory, tam je ako veľa vrstiev, ktoré sú zaujímavé, ale aj napríklad na tie výstupy, na tú produkciu sa rada pozerám. Naozaj, ako keby som si predstavila, že som neni odtiaľto a viem, že mám tú skúsenosť, že som bola mimo a viem sa na to pozrieť trošku ako bez tých emócií. My tu máme všetci k sebe strašne blízko, my sme v takom malom labáku všetci spolu a máme ako malý dištanc od toho, ale keď si človek trošku nacvičí, tak je to tiež to je osobné cvičenie v takej kde som, nepoznám to tu a toto sa tvári ako nejaká súčasná scéna, tak potom mu z toho vyskočia veci, musí sa oprostiť od tých aj vzťahových vecí, aj sa dosť musí oprostiť od tých argumentov, ktoré sú výhovorkami. Tie ako sú veľmi časté, že my niečo nemôžeme a tak, ale funguje to tu podľa mňa lepšie by to fungovalo, keby sme to nebrali ako výhovorky, ale zadefinovali tie problémy dobre a hľadali potom, ako, čo by tomu mohlo pomôcť, aby to nejako bolo inak. Ale myslím, že mňa tieto štatistické hry tiež ako veľmi bavia, tak možno, že sme len takto orientovaní. Český
rozhlas Rádio Wave. Slucháte Bourání na Rádio Wave s Máriou Topolčanskou a já teďka se dostanu tam, kde normálně začínám, to znamená zpětně k tvému vzdělání. A ty kromě toho, že jsi vystudovala architekturu na Slovensku, tak si teda strávila poměrně dlouhou dobu v zahraničí. Tak kde to bylo a při jaké příležitosti?
Byly nějaké krátké porývy útěků akademických, ale naozaj len semestra, ale například do Rotterdamu, který ten jeden nastal hneď po získání diplomu na fakultě. Já jsem teda celou školu až po diplom spravila v Bratislave na fakulte architektúry STU. Po tom malom úniku do toho Rotterdamu som sa teda vrátila a Vrátila som sa nejakým spôsobom pôsobiť ako v ateliéri docenta Girtlera Ivana, u ktorého som diplomovala, a bola tam taká fajn partia Ilias Koček, ktorý sme ako mohli učiť v tom ateliéri s ním a tak, a volalo sa teda doktorantské štúdium, no ale prišla som na to, že mi nevyhovujú formy, ktoré sú ako, neobsahujú proste nejakú možnosť naozaj niečo riešiť, tak som získala štipendium na doktorantské štúdium a absolvovala som predtým ešte master štúdium postgraduálne na škole architektúry na Politechnike v Barcelone. A bolo to veľké šťastie, pretože ja som len, mňa to tlačilo a dokonca aj moji predvídaví rodičia ma tlačili k tomu, že už teda je najlepší čas a som v tej generácii, ktorá môže ísť a mala by študovať von, skoro povinne, keďže oni nemohli. Tak som teda šla a tam som až zistila, že študujem master, ktorý založil človek Ignacio de Sola Morales, o ktorom všetci ostatní okrem mňa, a dokonca aj jeden kolega, ktorý tiež bol tedajšej východnej Európy z Ljubljany, vedeli, že idú za hviezdou, ktorá založila nejaký master, a ja som tam prišla proste ako študovať, nejakého učiteľa mi predsa pridelia, a on tam založil medzinárodný master architektúry a urbanej kultúry a spravil taký ostrov, dokonca aj ostrov kvality v rámci tej veľkej školy, najväčšej katalánskej, s tým, že zvolával svojich priateľov zo všetkých prestížnych škôl na svete na trojštvordňové semináre. Oni nás všetci učili v angličtine, bolo to celé v angličtine, čiže ja som to štipendium získala bez znalosti španielčiny. Tu som sa teda naučila, až keď som nastúpila na jeho ako takú motiváciu, aby som pokračovala v doktorandskom štúdiu s ním. A to už bolo len španielsky. A bohužiaľ on rok potom práve na zasadnutí, alebo v rámci toho času, čo zasadal v porote Mies van der Rohe v Amsterdame 2001, náhle zomrel na infarkt. A sa to tak nejako prerušila sa tá motivácia toho pobytu, potom ja som sa tam dokončila teda to štúdium, ale v súvislosti s inými vecami som sa teda vrátila. Takže najdlhší pobyt v podstate v priebehu roku do roku 2002 a potom na niekoľkokrát ešte do roku 2004 bol v tej Barcelone a inde nie, čiže Barcelona, Bratislava.
Nicméně umím si představit tenhle ten intenzivní pobyt, kurz, spousta nových možností, otevřených věcí, vlastně témat, jako na který by člověk jako asi těžko narazil na Slovensku. A teď se s tím vrátíš zpátky a říkáš si, co s tím. Dokážeš si ještě vybavit tenhle ten svůj pocit, jako když jsi říkala, jako taká do člověka, já to teďka jako zužitku, nebo do čeho to vložím?
Já jsem se vrátila s pocitom, který si stále na silu udržujem, že samozrejme prechádza krízami, ale v tom, že som tam zistila, že ma zaujíma výskum v architektúre a že výskum je niečo, čo aj tam, aj všade inde láka ľudí, ktorí sa nevidia nejak čisto v nejakej teórii architektúry, ale že im to vysvetľuje mnohé ako dilemy, a vlastne som mala pocit, že tam som prišla, tam mi otvorili ľudia niektorí moju myseľ v tom zmysle, že konečne viem, prečo som toto študovala, aj keď ma to vždy bavilo, ale tam sa mi proste veľa vecí odomklo, tak skôr filozoficky. A odkedy som sa vrátila, ten prvý pocit bol samozrejme taký, že a to majú asi mnohí, že to asi dlho nepotrvá a vráti sa človek naspäť, lebo to je otázka skoro závislosti takej. A závislosti práve na tak koncentrovanom ako strete tých ľudí, ktorí tam ako boli, ale bolo to istým spôsobom umelé prostredie, pretože to boli všetko ľudia z celého sveta, ktorí tam prišli študovať. Málo z tých mojich kolegov, študentov bolo ako miestnych. A potom sa rozpustila tá celá energia toho niekoľkoročného štúdia. A vlastne bolo úplne prirodzené, že som sa aj ja vrátila, pretože poznám ľudí, ktorí tam teda ostali. Barcelona je veľmi prijímajúce mesto. Tam človek prežije 10 rokov určite a má pocit úspechu a zadozučinenia. Tam nejaké zlyhania neprichádzajú do úvahy. Ani ja som ich nezažila. Tam som jedine do mojich 29 rokov zažila slasť z výhry v nejakej súťaži a že sa to zrealizovalo skôr, než som ja dostala diplom a tak ďalej, čo sa mi tu už nikdy nezopakovalo, a to už je teda 10 rokov skoro. Tak ten návrat bol taký, že ja takto budem pokračovať v Bratislave. Samozrejme, že tá intenzita tých výziev, ktorá ma stretáva teraz Bratislava, je menšia len to jednoducho zase logikou, ale mám pocit, že tu som vecia fakt bližšie, tak ako hovorím, že ja sa v tom snažím vidieť nejakú výhodu, že k veľa veciam mám z tohto našeho prostredia bližšie, ako by som mala tam by som mala to portfólio už také zaujímavejšie, možno k domčeku pre seniorov a nejakým ich juniorov by už privúdli nejaké poriadne veci, ktoré by sa dali aj ukazovať, ale túto zase mám pocit, že mám absolútne skoro neviem, či to je pravda, ale tu je prístup k vzdelaniu aj na štandard, k možnosti elitného vzdelania postgraduálneho, super jednoduchá, podľa mňa my to máme ako veľmi dobre, ak niekto chce sa vzdelať a chce byť architekt a nemá pocit, že stačilo 6 rokov, tak či štipendia alebo čo je pre nás ako, tu je riedky aj záujem o to, takže ako tá konkurencia je taká, aká je a dokonca sa podľa mňa u nás to, čo som si najviac asi priniesla odtiaľ je, tam som sa začala trošku ako mať viac rada ako architektka, tu sa mi tak ako nemyslím, že sa nemáme radi navzájom, ale akože až teraz začína taká doba a to je posledný rok možno, posledné dva, že si architekti trošku uvedomili tak svoju identitu aj pozitívne, že tam som tým nasiakla v tej Barcelone a tu teraz sa mi zdá, že sa to prelamuje, no, to stretávanie na lodiach a takéto architektonické maznanie sa s malými vecami, s lavičkami vo verejnom priestore, takže to si skôr myslím, že je ani tak o vzťahu nás k verejnosti. Toto mňa teda trošku menej zaujíma, ako ma strašne zaujíma tá zase ten zhluk nás architektov, alebo takú tú motivovaná skupina. A ja som si tú strašnú motiváciu doniesla a je to 9 rokov a stále to ako, stále na tom idem.
Sme spolu už v podstate u konce toho rozhovoru a ten vždycky končí stejne a to sú plány a ambice.
Plány mám také, že budem naďalej teda fakt vyhľadávať také nejakú to zhlukovanie sa, ktorým vidím zmysel a takéto koncentrácie, myslím teraz nie kvantitatívne, ale ako sústredenie na veci a viem, u ktorých ľudí to môžem vyhľadávať, keď s nimi budem nejaké veci robiť súvisiace s architektúrou. A do budúcnosti mám pocit, že si chcem v podstate udržať tento môj, ako tú bláznivú predstavu, že táto profesia ako, že má proste šialený celospoločenský vplyv, aj keď to tak nevyzerá. A že to bude prežívať naďalej ako strašne intenzívne emocionálne a nebudem sa tváriť, ako že tomu nejak racionálne veľmi rozumiem, ale že proste cez tú emóciu sa mi podarí nejako si udržať motiváciu, realizovať sa v rôznych formách ako architektonické praxe. To nemusí byť ako striktne jedna z nich.
Dobře, ja ti ďakujem, že si udelala čas a prišla.
Ďakujem, ja tebe, som rada.
Tak, naslyšenou.
Čau.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.